Radio Okapi.
25 ans d'Abeto, Jean Goma, Makoko.
Okapi.
Na benu meba kantangu wa kuzala ndabito na kukila ya bubu ya ikasi ntete kufi ya bantangu ndabito na ndambu ya dibwala ya Minova mingi na dibwala ya Birumbu meba kama na teritwari ya Kale kuna na Sirikivu batu tatu kufuaka peba ibaka bima ya batu na binwani vandaka na Minduki kansi na tango yae batu bamebanda kukuza vutuka pende bamebanda kufutuka na ndambu ina mikanu ya ina ya Floribert Chebeya bambubu yae bamekuza baka lukanuti General John Numbi ina wafandaka kukuza lukola mbangi nya kukuza samba na bilumbo okena kukuza ina kele lukano mekuza bakama na kiliminadu ya basoda na kilumbu wa bubu yao na mbanza Kinshasa pe na kizunga ya Bandundu na teritwari ya Feshi nzila kile kavei kukotila kuna basi mikuza kota na banko mbongo baiki kina kuzabali ya vei kutekisa bima na bau ya bilanga pe bibulu na bau
Okapi.
Mbote diaka mtumizi tubaka na kufi ya bantangu na beto batu tatu kufuaka pe baibaka bima mingi na baina vandaka na Minduki ba bimpumbulu za banave nini ndambo baka tukaka ya usalamaka na kilumbu ya ntete ya sabala yai na dibwala ya Birumbu dibwala kele na bakilometre makumi tatu na ndimba ya kukuma na divula ya Minova samu na Minkiti samu na monikisi ya sote civile ya dibwala ya Birumbu ya mwikuza tuba tiko kotela ina ya kuzaka nata bantu mingi bakuza tina banzanza na bau chika bakele samu na kukwenda na banzanza kele na ndembama inda ya ntangu ya Ezekiel Manegabe ya radio Mabundano ya Minova na Kikongo ya Papi Kumanda
na ntangu utano na nima midi makelele ya Minduki imeyantika na kubula na ndambu ya ntoto ya grupema ya Deziralu na ntangu kaka yao ina kibuka ya bamakesa ya nene ya mene zabana ve mene basika na kutuba ya mfumu ya lokalite ya Birumbu bamakesa bulaka masasi na mama mosi tiba na bankento zole na kutuba ya chef ya lokalite bankento ina yonso tatu kufuaka na mbala mosi ntangu yao imene pesa mampi na nkundi ya societe civile Nicodem Munamento ndi me kutuba nde bamakesa FRDC ya kuvandaka pana amene kukave kulanda bamakesa ina meza bana ve sambu bau mene kuzaba mbote mbote ve kifulu ya bau kele na bansangu ya bamakesa ya ndonga ya nkama mosi na sambanu bamakesa ina kukotaka na bwala ina na bakilometre kumi na kisika ya bau vandaka tintangu yai sambu na kukonda sekirite bantu kele kuzinga na babwala ya nzunga ya kele na sekirite
nbeto bikana kaka na ndambu ina tutokola iti na beto kasi beto kwenda na kizunga ya Nord Kivu ba mmekuza sabisa beto ti na teritwari ya Ruchuru ba M23 baki na kubaka bifulu vandaka ba suda ya Rwanda na Kiseguru ya ikele na ba kilometre kuluta makumi zole na zulu ya tutokolo ya dibwala kimfumo wa teritwari ya Ruchuru yake na manima ya kukatuka na bifulu ina ya ba suda ya Rwanda kilumbu ya tano ya sabala miluta ndambu ya matuza kuzaka wakana na kukota ya binwani ina ya M23 ya kuzaka natati mvalangani kuzakota na manaka ya mfutuka ya bana ya Kalasi Kikongo ya ntangu ya Bernardine Nyangi nange Adolf Ngoi.
Tabu makesa ya Rwanda bandaka kukatuka na Kiseguru na kilumbu ya iya na kilumbu ya tanu binwani ya FDLR vingini na kabao kilumbu ya sabala kaka kilumbu ya tete ya sabala na nsuka nde baku zaka fukusa bau na binwani ya M23 masasi dilaka kuna kilokola minute kumi meza bisa nkangu ya bana bwala kikuna Kaka Bambanya Ngonde, Nkangu ya Bwala kesingilaka na nzila ya Kiseguru, Buramba, Babangaka, nde mvita me banda na kati ya mifwe mizole yai. Bana nzonkanda futukilaka kalasi ve na mabwala nyonsu kena mfinakani ya Kiseguru. Pediaka bubu lokola metu babimbangi ya kukukana kuna na Ruchuru, ba M23, ba FDLR, na ba Maimai, ba undeme ya dila Kiwanja, Nyamilima, Tina Ishasha. Ba M23 ina mebaka Bwala kimfumo ya telitwali ba undeke na kutumina Kiseguru, ba FDLR bao kena kitini kena nodi ya Kiseguru, banda na Katwiguru, Tina Buramba. Pediaka kuna na nodi ya Nyamilima, Tina Ishasha. Ba Maimai bao, baki kakafana na Nyamilima.
Mtebezi na tubila mambo wa binwani kisalo kukutisa bantwena na kimfuka wa FRDC ya ibandaka ya mikuza luta sabala mosi awa nambanza kinchasa biufu mingi batukena kukiyufusa na FRDC ya mvimba lukula pe nambanza kinchasa pisalo bakuzaka banda na eta major general ya kimfuka ya FRDC ya RDC bisalo ya yekena kusalema na mutindu ya malumalu ve na bantwena ya kuzaka kana kukuza kutisa mafunda kumi na kati ya nlonga ya ba FRDC ba yai fwena vwanda na bavula kubutuka kubandana kumi na nanati na makumi zole na tano kansi nini kusala samu na kukuza zaba kana ngele na kota na kimvuka ya FRDC mvutu na tangu ya Michel Kifindangoi Kikongo ya Frida Lando.
Colonel Clément Subangu Metuba, samu na kukota na kisalu ya makesa FRDC, bakelo mamukanda ina kesonga ke muntu memanisa bakalasi ya ndimba. Kuvwanda mwana ya inti, kuvwanda muntu kena bangindu ya mbote, mpeba ina kele ve ya kukwela ya banvula kumi na nsambwadi mpema kumi zole na tanu. Jamu ya kusonika bantu mebanda na ba fikizunga iya. Samu na bantu ya fikizunga ya Lukunga, bau keso na mana kati ya komini ya Kinshasa. Bantu ya fikizunga ya Funa, bake sonama na komini ya Kalamu. Bantu ya fikizunga ya Moamba kesonama na komini ya Limete. Pe bantu ya fikizunga ya Changu kesonama na komini ya Masina. Mfumu ya basoda Klemachi Bangu Metubati na manima ya kusonika bantu bake sala nsombo ya kusangisa bantu na Stade Martir na Kanko Kolope na Maluku. Samu na mfumu ya basoda ina kela ndilaka jambu ya bima ya kisalu mpemikanda ya leta Colonel Michel Mabondani ba ina kefwanisa mambu ba melo mba ina kendi mama na munga ngampe na longi ya ngalasisi ya nzutu boke kwenda longuka na bakalasi ya malongi ya basoda mpe yandi Metuba kukota na kisalu ya basoda kesalama vena kingolo.
Mkanu ya Floribert Chebeya diambu ya kukuza samba na ntola bazuzi ya General John Numbi Lukula Mutu mekangama na mkanu ya ya Floribert ya kufwa Floribert Chebeya pe Fidel Bazana mekuza tula bazuzi kena kusambisa na tiliminado ya nene ya basuda na mpasi ya ngolo tiliminado ina ya mekuza baka mkuza tubati ya me kuiza bika mambo kuiza landila mambo nyoso bakuza kafunda na bandambu mefunda funda nkano na ina mekuza fundama na ina metala nkano ya Floribert Chebeya bamekuza telimisa ba mambo ina nyoso minese publiki ya unde mebikana kukuza landila mambo ya isa mnekuza pesa mvuto na mambo kuza kalomba na ndambu kuza kafunda ya mebikana betu zaba ina kekuza salima na bilumbu na nkano kekuza landakana tangu ya Jeff Ngoi Kikongo ya Michel Nchwala.
Bako yifingile balukano tatu na zuzi na ntwala ti yandi kuisa zenga diambu. Balukano ina tatala mambu zole lomba maka na parti civil ina ke lomba lukengu ya ferme ya general ina parti civil kena kubukila ti ya kwe bonso diziami. Kimbangi ya general mutindu mosi bantume kangamaka bwela diaka major ina metinaka na nkumbu ya Paul Mwilambwi. Lukano ya nkaka tavwanda ina ya baina mekangama bao kelomba babikidila bao usamu na mwantangu mpamba ve ba uke tubati diambu ina basa laka ya uve kansi minister public mpebi monikisi ya insi naba tubidi kemonati myoso ina ikele mpamba sambu ata bidimbu ikele ve na mambu metala masonga mambu ikele mingi kulandana na zuzi diamba na tilaka yandi ya kele ya ngolo sambu lufo ya bantu ikele na kati ba umefunda bauti ba uke na kunatisa diambu malembe mingi ba umetubati kana bake kwena malembe ya kele sambu na kulandila diambu ya imbote mbote na kuzenga yao na mtindo kufanakana. Yaunde betuketala na lusambusu ya mbala kekwiza.
Nga ya Bandundu beti kwenda na teritwari ya Fechi na Banzila kide kavee kukumina kuna Nkangu ya Ndambu na Mekuma na Mpasi na kuteksa bima na bau ya Bilanga Bula Diaka ba Bibulu na bau Nchangu ya Nge Fabien Kambinzi.
Teritwari ya Fechi imekwenda na sangu mingi na kimvwama ya Ngombe ya Mingolo na ya bima ya Bilanga ya Nkaka Boso Matungulu. Kansi Nkangu ya Fechi ikevandaka na mpapi mingi ya kuteka bima na bau ata na kunatisa yau na bifulu ya Nkaka. Ya ikata sambu na kubeba ya balabala na ya kukonda ba kompania alo alo na Ndambu ya ya Kizunga ya Bandundu. Tala Diaka Kikuma ya Nkaka ya Fechi kuvanda ya kukangukaka ve na babwala ya Bandambu ya Nkaka yansi mtoto. Na yau na zina ya Nkangu yoso ya teritwari ya Fechi, administrateur ya teritwari ya Fechi Philibert Musikwilu kena kulomba na ba politisien ya Fechi na bana ya Nkaka ya Fechi na kupesa bau maboko sambu na kukatula teritwari na bau ya Fechi na mpasi iyai. Katuka mbanza kipitu Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Mete sukela na mpasi kena kubakama na kambi na yakele mpasi ya bambizi kena kumonana dia kamingi ve diambo minata mpasi na yakele kusadila ba makondi kende na mesu yina bakuzaka pekisa ya fioti fioti sambu na eva Evariste Kazembe yai mekuza zabisa nsangu yai batu baka na kusadila ba makondi na yake na kubaka bimbambizi yai ya fioti fioti yake na kupesa mpasi na kuza baka lewa bambizi na ndambu ina mekuza tendukila mbila na radio ya Mabwala mebakama na ndambu ina ya kami na betulanda Ipolit Kalenga ya radio ya Mabwala na ntwala kizunzoro nandi mbuta ina ya Fikizunga.
Actuellement, la pêche avec des filets
prohibés. Mubiayi lokola bagena kukanga bambizi na makonde ina bamepikisaka na ndambu nyonso ya laki pe na bamaza kina territoire ya Bukama na ina Malimba Nkulu. Makonde ina meza bana na zina ya Kabuzi, Bibata, Mbatambata. Yakina kumanisa bambizi na maza. Yazo na tubande na bilumbu kina kuiza mbizi ke bwanda diaka. Ve kutu pasi yango kina kumonika na territoire ya Malimba Nkulu tika batu vandaka loba bambizi na makonde kuna na laki kabamba. Bambizi kedi ya kafe banyoso ke lobaka bambizi kuna na teritwari ya Bukama, Malimba Nkulu, babi kafe kifuina. Makonde kena madusu ya fioti fioti, samu mbama nisa na maki na bambizi ya fioti. Bambizi ya nene kedi ya kafe na teritwari ya Bukama, ata kuna na Malimba Nkulu.
Teritwari de Bukama e Malimba Nkulu.
Ben Bikara Mbote.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.